Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis Pauliaus palydovai nuvedė jį iki Atėnų. Gavę įsakymą pranešti Silui ir Timotiejui, kad kuo greičiau atvyktų pas jį, grįžo atgal. Tada Paulius, atsistojęs Areopago viduryje, prabilo. Atėniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais pernelyg Dievo baimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybės, radau aukurą su užrašu, nežinomam Dievui. Taigi aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. Dievas pasaulio ir visko, kas jame yra, kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jisgi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apibrieštus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai. Mes esame iš jo giminės. Todėl, būdami dieviškos giminės, neturime manyti, jog dievybė panaši į auksą, sidabrą, akmenį, arba į meno ar žmogaus minties kūrinius. Ir štai Dievas nebežiūrė anų neišmanimo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti. Jis nustatė tą dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kuris tam paskyrė ir visiems už jį atlaidavo, prikeldamas iš numirusių. Išgirdę kalbant apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė, apie tai pasiklausysime kitą kartą. Šitai Paulius paliko jų būrį. Vis dėlto, kai kurie vyrai stojo jo pusę ir priėmė tikėjimą. Tarp jų Dionizijas, Areopago narys, viena moteris, vardu Damaridė ir jų draugai. Po viso šito Paulius iškeliavo iš Atėnų ir nuvyko į Korintą. Tai Dievo žodis.
Pilnas yra dangus ir žemė tavo garbės. Aš paprašysiu Tėvą ir Jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams: dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano. Todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Tai Viešpaties žodis.
Brangus broliai ir seserys, visą Velykų laiką Dievo žodžio pirmieji skaitiniai iš apaštalų darbų knygos apie pirmosios bažnyčios žingsnius, apie įvykius ir Viešpaties galingą veikimą, apie žmones, kurie paliesti Dievo malonės. Ir čia šiandien skaitom apie apaštalą Paulių, kuris aplanko to pasaulio garsų Atėnų miestą, apžvelgęs apylinkės, stoja į Aropagą, galėtume sakyti, į Žalgirio areną, šiandienos kontekste ar į kokią kitą stadioną, ir pradeda kalbėti apie Viešpatį, skeldamas kūrybingu būdu nuo to, kas jau pažįstama tiems Atėnų gyventojams. Jūs pernelyg Dievo baimingi, sako ironiškai apaštalas Paulius, matydamas, kiek daug įvairiausių skulptūrų pristatyta mieste, iš tokios, sakytume, baimės, kad nedaug Dieve ką nors nepraleistume, visi dievai tegu savo draugiškai gyvena, jeigu kas ką išpažįsta, to Dievo skulptūra statoma ir visi laimingi. Nedaug Dieve, ką nors būtume praleidę, todėl dar ir nežinomam Dievui skulptūrėlė, jeigu kas klaustų, ar kas nors būtų klaida padaręs. Ir štai Paulius pasinaudoja šitą situaciją, sakydama: aš žinau dar vieną, kuriuo jūs nepažįstate ir kuris iš tiesų keičia visą tai, kaip jūs žiūrite į pasaulį, vieni kitus ir, aišku, į pačią dievybės paslaptį. Mes esame neregimo Dievo kūriniai. Jis sukūrė šią visatą, mes jame judame, gyvename, esame, ir jis yra arčiau mūsų, negu mes įsivaizduojam. Paulius nuostabiais žodžiais prabyla iš jų žmonių širdis, tiesiog keisdamas jų žvilgsnį, kaip žmogus turi matyti Dievą. Tai ne materialiam dalyke gyvenanti dievybė kokioj skulptūroj, net jeigu ir būtų iš aukso, bet Dievas yra dvasia. Jis yra visur. Ir žmogus yra to unikalus, kad gali priimti tą dvasę, bet turi laisvai širdis ištarti: ateik viešpatį Jėzau, aš priemu tavo slėpinį, aš esu tavo. Pokalbis ėjo visai neblogai iki tos vietos, kur Paulius paskelbė centrinę tikėjimo tiesą - prisikėlimą iš numirusių. Čia daugeliui suklupimo akmuo, jie atmeta, bet kas įdomiausia, vis dėlto tų žmonių grupelė atsiverčia ir juos net vardais įvardina šventasis raštas. Jie nebuvo gausūs, jie iš tiesų buvo žmonės, kurie staiga suvokė, kokia nuostabi perspektyva ir koks galingas Pauliaus, na, sakytume, žodis, kuris siūlo amžinojo gyvenimo viltį. Mes, brangieji, iš šito pasakojimo galime semtis didžiulės paguodos. Juk mūsų pasaulis ir aplinka panaši į tuos atėnus. Kiek daug visokių dievų ir dievaičių aplinkų, kiek daug žmonių, kurie nepažįsta viešpaties ir neturi su juo santykio maldoje, ir kaip mes dažnai patys esam panašus į Paulių, kurie bandom kalbėti savo artimiesiems, savo bičiuliams, bendradarbiams ir matom, kokios reakcijos. Dažnai būna vis dėlto atmetimas ir mes nuliūstam. Jeigu būtų Dievo žodis toks galingas, visi tiesiog būtų nuščiuvę, atsiverstų, pakeistų gyvenimą. Ir vis dėlto paguoda. Šitas pasakojimas kalba, kad nors ir žmonės negausus, kurie pradžioje įtiki, vėliau rezultatas nuostabus, auganti bažnyčia, kuri apima visą pasaulį ir jos garsas ateina ir iki mūsų tėvynės Lietuvos, kurioje taip pat ši vilties žinia sklinda jau šimtmečius. Ir mums taip pat viešpaties mokiniams yra ne juokas laikyti tikėjimą gyvą, nes reikalinga tikėjimo praktika. Mes turime taip pat ir atkritimo, ir suspaudimo laikų, kurie rodo, kad tikėjimas žmogui yra gyvas dalykas, nuolat reikalingas atnaujinimo. Todėl šiandienos Evangelijoje Jėzus kalba, kad iš karto žmogus negali net visko priimti, pakelti. Procesas yra tas pažinimas ir gilinimas įsitikėjimą. Tiesos dvasia veikia, primena ir viską atbaigia, bet kaip svarbu žmogui turėti tą atsiverimo, sakytume, įprotį, ritmą, maldos praktiką, Eucharistijos šventimo praktiką, sakramentų priėmimą. Kaip svarbu būti atkakliems tikėjime. Dažnai žmonės numoja ranka, sakydami, kad čia nėra taip svarbu, arba kai ateis senatvė, tada pasidomėsim, ir praranda gyvenimą, džiaugsmą, visa, kas iš viešpaties malonių gausos žmogui gali ateiti ir gyvenimą perkeisti. Brangieji, šiandien ypatinga diena, nes prisimename Fatimos Dievo motinos apsireiškimą Portugalijoje 1917 metais. Kas vyko tuo metu pasaulyje? Buvo neramus laikas. Europoje vyko pirmasis pasaulinis karas, milijonai žmonių žuvo, visuomeniai augo netikėjimas, politinis radikalizmas, neapykanta taip pat ir bažnyčiai. Ir štai mažame Portugalijos kaimelyje, netoli Fatimos, Lucia dos Santos, Pranciškus Marto ir Jacinta Marto išvysta mergelę Mariją, kuri kalba apie paslaptingus dalykus, bet iš tiesų esminius, kurie buvo perdurti per šių vaikų pasakojimą ir prasideda nauja istorija Fatimoj, o taip pat ir pasaulyje. Turim pabrėžti, kad visgi 16 metais jau kelis kartus vaikai regėjo angelą, kuris prasistatė kaip Portugalijos angelos arba taikos angelas. Mokė vaikus melstis, kvietė atgailai, ragino aukotis už nusidėlių atsivertimą, mokė pagarbos Eucharistijai. Ir štai, gegužės 13, birželio 13, iki spalio 13 mergelės Marijos apsireiškimai. Kiekvieno mėnesio būtent šią 13 dieną. Vaikai pasakojo, kad matydavo už saulę skaistesnę ponę, įstovėjusi virš nedidelio ąžuolo, mokė vaikus kalbėti rožinį, melstis už taiką, atgailauti už nuodėmes, aukotis už nusidėlių atsivertimą, saugotis neįžeisti Dievo. Marija kalbėjo ne kaip griežta teisėja, bet kaip susirūpinusi motina. Štai Liepos 13-ąją, trečiojo apsireiškimo metu vaikai gavo vadinamąją Fatimos paslaptį, kuri vėliau buvo suskirstyta į tris dalis. Pirmojoje buvo parodytas nuodėmės rimtumas, būtinybė melstis už žmonių išganimą, vaikai matė pragarą. Antroji dalis buvo kalbama apie karo pabaigą ir apie galimą dar baisesnį karą, apie Rusijos paklydimų plitimą pasaulyje ir būtinybę atsiversti. Mes žinome, kad paskutinis spalio 13-osios apsireiškimas buvo matomas per Saulės stebuklą 10 000 žmonių. To meto laikraščiai rašė ir tie, kurie apie bažnyčios įvykius ir pasaulio įvykius, neliko nepastebėtas tas gamtos, sakytume, ypatingas stebuklas, kuris kalbėjo apie ypatingą veikimą Dievo. Ir Marijos įspėjimas buvo praktiškai už kelių savaičių jau, galėtume sakyti, besirealizuojantis, kaip svarbu atsivertimas. 17 metų lapkričio pradžioje prasideda socialistinė revoliucija Rusijoje, kuri, kaip žinome, vėliau nusineša milijonus gyvybių. Totalinio režimo pradžia. Marijos apsireiškimai iš esmės buvo įspėjimas melstis, kad nepražūtų pasaulis. Trečioji dalis ilgą laiką buvo laikyta paslaptyje. Tik 2000 metais Šventasis Sostas paskelbė apie jos turinį. Baltai apsirengusi vyskupą, kuris sužeidžiamas, persekiojama bažnyčia, apie kankinius. Būtent ši paslaptis buvo atverta, kai buvo suprasta, kad ji išpranašauta buvo popiežiui Jonui Pauliui II, kuris būtent 1981 gegužės 13 dieną, būtent lygiai prieš 45 metus Vatikano aikštėje buvo sužeistas kulkos žudiko, kuris buvo dabar, kaip suprantama, užsakytas Tarybų sąjungos vadovybės nužudyti popiežių. Viena ranka šovė, kita kreipė kulką. Taip Jonas Paulius II atsiliepė apie tą įvykį. Įdomu pastebėti, kad tą dieną popiežius pasninkavo ir tai išgelbėjo jų gyvybę. Taip pat šios dienos sutapimas, jam buvo visiškai aiški žinia, kad Dievo motina įsikiša į tai ir jisai Fatimos slėpinį pats atvėręs, kaip popiežius suprato, kad tai yra Dievo veikimas ir jo išgelbėta gyvybė yra motinos užtarimo dėka. 24 metus po to tęsiasi popiežiaus tarnystė. 3 kartus vyksta į Fatimą, Jis tiesiai šviesiai kalba apie Fatimos Dievo motinos stebuklą, padarytą jam, o taip pat ir, kaip vėliau matysime, visai bažnyčiai, kai griūna totalinis sovietinis režimas. Brangieji, kuo Fatima panaši į Šiluvą, kurioje mes čia esame susirinkę? Pirmiausia, abiejos šventovės yra lankomos dėl to, kad čia apsireiškia mergelė Marija. Jos žinia melstis, atgailauti ir duoti atsivertimo vaisių. Kiekvienas iš mūsų galėtume sakyti, kad tikėjimas stiprėja, jeigu žmogus kalba rožinį, ateina į šventąsias mišes, skaito šventą raštą. Tam Marija kvietė. Apsireiškimai vyksta krizės metu. Fatimoj pirmo pasaulio karo, Lietuvoj reformacijos ir katalikų persikėjimo laikotarpiu. Marija pasirodo mažiesiems ir Fatimoj, ir Šiluvoje. Skausmingas Marijos motinystės aspektas. Marija Šiluvoje verkia, vienas ryškiausių Šiluvos bruožų. Fatimoj persmelkta žinia motiniško rūpesčio, nes žmonija eina pražūties keliu. Kvietimas atsiversti. Fatimoj atgaila rožinis Eucharistija malda už nusidėlius. Šiluvoje, sugrįžtant prie tikro tikėjimo, atkuriant bažnyčią, gražinant Eucharistijos garbinimą. Čia Marija kalbėjo, kadaise buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Aiški nuoroda į Eucharistijos slėpinį. Dangus įsikiša į istoriją. Fatimoj kalbame apie karus, Rusijos paklydimą, pasaulio ateitį. Šiluvoje apsireiškimas tampa lūžio tašku Lietuvos katalikybės atgimime. Na ir štai piligrimystės vietos. Šiluva ne tik Lietuvos, bet ir Europos, kaip ir Fatimo šventovė, lankoma iš viso pasaulio piligrimų. Šiandien, brangieji, ši žinia skamba vėl naujai. Mes vėl esame įspėjami Marijos neimti, kaip sakant, gyvenimo kaip savaime suprantamo, nes viskas gali labai greitai pasikeisti. Jeigu nesimelsite, pražūsite. Tiesiai šviesiai žinia. Įdomu pastebėti, kad štai 1981-ais, 45 metai, taip pat šiemet sukanka, kai Medžiugorijoje Marija apsireiškia taip pat vaikams ir paskatinimas ir padrasinimas iki šiai dienai eina melstis rožinį, pasninkauti, ateiti ir švęsti Eucharistiją. Jeigu to nebus, gali viskas baigtis. Ir tai yra mums kaip katalikams labai svarbi žinia, kad turėtume jėgos savo bičiulius, draugus, šeimos narius kviesti į atsivertimą, į maldą ir atkaklumą ugdyti tikėjimą. Labai smagu praeitą savaitę buvo matyti net 500 piligrimų Medžiugorijoje atvykusių su 17 dvasininkų, kurie gavo tą tokį, sakytume, užtaisą, kuris dabar kaip, na, tokia sušildyta širdis, toliau bus didelė dovana, tikimės, sugrįžus bendruomenėms ir žmonėms. Taip ir Šiluva, brangieji, turi būti tokia užtaiso vieta. Todėl labai dėkojam, kurie čia atvykstat. Esat ta komanda, kuri vilties grupė meldžiatės, tai toks jausmas, kad turėtų būti viskas Lietuvoje gerai. Dabar ką reikia daryti, tai plėst grupę, kviesti, vykti, melstis. Kodėl? Ne dėl to, kad čia kviečia kunigai ar kažkas, bet pati Marija. Todėl šita vieta svarbi. Ačiū dangui už šį adresą ir ačiū jums, kad čia atvykstat. Amen.